mango ya mukililo na view walingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomina Ngonga ya 13h, juste avant Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma, pe dipay biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpokwa elamu, mpe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso sangwa mokilelo, oizali basango na biso na lokotali ya Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Robert Lewis, bazali bongo unzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokilelo. Lelo epesa melibino na Marius Muhunga boye kabasa ngote melibino mokolo malelo na ituka ya Ituri na ngumba Bunia bato baike batambuli lelo na balabala na boulevard de Libération pona kopesa makasi na baifar DC.
Mboka huyo ezeli mboka ya kontrahirte. Mboka huyo bisu bakongole tomuji mate etene nango ata 1 metre ekinde apretre na 4 mboka bazo kontrahirte mboka na bisu.
Bayi Mangomba ya Mouvement Citoyen Baike basangani lelo na ngumba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na tina ya kotelemela baye mazali koleka na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Etando ya bolobi mbisi na ituka ya Pointe Noire mosimbami makasi penza pe, na bobungi bwa mazuti makosala ete masuwa matambola na mai mambu. Tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na bozindo epai wapi tokobeta masolo ma kompani ya ndenge na ndenge ma makutani na Lubumbashi na Likita Libengami Week Mining po na kosolola makambo ya bamine. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Bosambi sami ya François Beya mopesi toli ya kala ya lokumu ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi mabokingi bubandi lelo na haute cour militaire na boloko bonyene ya Seperka Makala. Basambi libaye basingi ete bosambi sami bulakisama na bamedia bazuzi ya haute cour militaire bayanoli nanute na bosenga na bango kasi batindi bosambi sami bwango sima na mposo moko le 10 juin koya ba avocat ba singili susu botika ni na montango ya François Beya ba pandi sango ba peta makiti ndingisa ya kozwa sango na boloko ya makala. François Beya zali kosamba na basungi baye bayike baye bakangama lokola ye na koluka kokoyisa mokonzi ya mboka. Bituluku na bato batambola ki lelo na Kinshasa pona kupamela bopesi maboko ya Rwanda na batombuki ya ba M23 na bitumba na munili Ekolo Congo Demokratika. Botambuli bwango bebengi samaki na bosengami ya milapo ministeri ya ba laiki ya protestant ya ba missioni CLC komite laiki ya coordination ya ba katoliko mabungisi masusu ya société civile pingambo yoko ya bayi la muka lingomba ya bayi politiki Martin Fayulu ya ECD na bayi bazali na ngambo na ye ya lamuka bazalaki na botambuli bwango nzokande lobi loleki ngambo yoko ya lamuka na Adolphe Muzito lokola pe bato mingi pe batambolaki kaka na Kinshasa se pona likambo yango milulu misusu misalamaki pe na bingumba misusu lokola na Bukavu Goma Lubumbashi pona kolakisa nkanda ya bana ba Ekolo Congo Demokratika na kubuya lisungi ya Rwanda na M23 na Bukavu kambi ya etuka ya civili iteo Ngwambije a singa ki na bana ba etuka eye kumipi kisa koyi na bapaya tuko nyoko la bango kasi ya singi na bana ba sud kivu kozala na ikingi pi na sima ya bakonzi ya mboka. Mwye Ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo kalaka mokonzi ya francophonie lisangali ya bikolo epai lokota la lifalanse le lubamaka apesi lo sako na bakonzi ba bikolo mibale Rwanda na Ekolo Congo Demokratika ndenge bandimi kosolola na ntina ya kokitisa matata kati na bikolo bya bango. Na yebisili ye Louise Mushikiwabo apesi longonya na makanisi mayi mapesa maki na mobundi ya Union Africaine epi mutambwisi ya ngonga eye ya CRL Gel lisanga ya bikolo bya ituka ya Grand Lac Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pona kokamba bokutani boye bokosala mami kolomiko ya kolandalie bisili ya Louise Mushikiwabo bubateli ya basivili tango iso pe bo pesi lusingi na baye baki maki bitumba biye biwuti kosala mange buleki motu ya Rwanda na ekolo Kongo demokratika ezali kufunda na po na bitumba biye ba M23 ba sali mikolomiye na monyele ekolo Kongo demokratika. Assemblée nationale ya ekolo Kongo demokratike ndimi mobeko mwasika na maponami ma 2023 bakeli mibeko kama moko na mitano baye bazalaki na likitali yango bandimi yango bango banso ezali makanisi ma mobeko mopesa maki na liboke G13 baye opposition bazalaki te na likitali yango. Mapuna mima mokonzi mboka ya Angola makosale male 24 août 2023 e sakuli na yebisi president João Lourenço ya Angola. Mapuna mimango mabingi sami elongo na mayema Assemblée nationale mokambi ya opposition Adalberto Costa Junior a sakula kimposo moye eti andimite eti mapuna mima kosale mamalamo. Makisal mokonzi ya Senegal la pe mokambi ya Union Africaine na kutani lelo na Vladimir Poutine mokonzi ya Rimsi na Moscou. Makisal a yebisi Vladimir Poutine ayeba ete Afrika ezali koyoka mpasi mpona bitumba bizali kosalima na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Ituri na ingumba Bunia batu baike batambuli lelo na balabala na mingi mingi na boulevard de la Libération pona kopesa makasi na FARDC na bitumba ya kobengana batumbuki pe basimba minduki na ituka eyi. Tona na bula yuto Bunia na Christina Bedito.
Nanzanga ya lelo basi bilenge mibali batamboli na nzela inene na ngumba Bunia pona kopesa basoda makasi na etinda bazali na yango ya kobundisa pe kobenga na batomboki ADF na basimba manduki nyoso na bituka. Tozaki maloba mamu tali selongi ya bilenge ya Bunia Jaja Upenji ordonateur ya collectif Alezi le FARDC.
Awe za makambo ya ekolo ekolo ebatu la makana mapinga pe na pulusu te ifoto eba na ko lakisa bolimo na biso na mapinga na biso kolanda na maonyo nyoso bazali kosala mboka na biso eza na bitumba depuis yango est ya Congo eza na bitumba de na bitumba wana mapinga na biso butu lokola moyi bazali kobunda pona kobatela mabele na ekolo na biso pona kobatela pe population congolaise de biso lokola collectif Alezi FARDC tolobi tokotika la boete foto la kisa bolingo na biso na mapinga na biso na pe ko reconnaître nyoso oyo bazali kosala pe ko sensibiliser population parce que la langue moko Nord Kivu Ituri toza presque na même problème. ADF ezali kwa na Ituri ezali kwa bomba pe na Nord Kivu ba groupes armés ezali na Nord Kivu baza pe na Ituri hawa M23 pe ezali moko ba groupes armés oyo baza na Congo o bazali kwa bomba pe lokola population eza fui munene o mapinga eba na kolonga bitumba to yaki hawa ona ko honore pe memoire na bango honore pe memoire ba soda o bazali kukufa parsi parla
pona ba imboka ezali makanisi malamu mingi na kopesa ba FARDC maboko po ba umela na bopiki liki na musala nyabango kasi esengeli pe na mbula matari epesa bango makoki manso pona mosala pe kolongola basoda ya mobulu na molongo ya mapinga maekolo toyo kabayetozwi na milulu miango
mboka huyo ezeli mboka ya kutrahir te mboka huyo biso bakongole to rudi mate etene na ngo ata 1 metre ekende a traître na katra mboka bazoko tayi mboka na biso tout état longola bango parce que Congo yo ekuti kala kaka moko ba huyo bazali ko ya na makanisi bango oyo ya balkanisation oyo to sala boyo tena mboko takota to lingite
jusqu'à lelo biso ba kongolais est to vivre na ignorance
bala chisi molobeli na bango na ituka jil ngongo
to zali ko encourager ba nyonso oyo ba tamboli pona ko soutenir forces armées ya république démocratique du Congo ba bazali engagé na bitumba na ba ADF pe awa na Ituri pe na Nord Kivu contre les ADF lususu na ba babengi ba tomboki ba terroriste ya M23 donc biso na Ituri to pesi longonya na ba nyonso ba jeune ba papa ba mama bilenge ba ebanso ba sangana ki pona ko booster pona ko encourager forces armées pe to singi na kombo ya lieutenant général Boya Kasha Majoni wazali commandant des opérations na Ituri ba kende au-delà de ça au-delà le geste compte faut qu'il y ait une information, il faut qu'il y ait une désolidarisation dans le tombeau qui peu importe la manipulation. Que de tout cas, tu as une fibre, il y a manipulation, tu as un tireur de ficelle, peut qu'on ravive la fibre patriotique contre le tombeau qui est basé à
République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lo laka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Bakolo ba pharmacie na Ngumba Butembo et tout cas Nord Kivu ba telemisi misalam ya bango mingi na kati na babeli bazali komona mpasi na Ngumba eye pour na bozangi kisi. Tonda bulai na Erikas Mwisi.
Bae batele misi misala na Ngumba Butembo bapameli lolenge Prince Pharma moko kati ya baye bate kakakisi mto mino na bafarmasi na ekolo Congo Democratique ekomi na Butembo pe ezali koteka na gro pe na detay to kino mono moko. Tulanda mokambi ya atefalu na Butembo Mbusa Kizito.
Nous craignons parce que une fois les pharmacies sont fermées, alors que nous savons
que les pharmacies n'ont pas de soucis.
Il faut toujours
dire nazali na mitanda penza oyo kimonisite ya kukikoteka na grupe detay kasi biso to senti na soti zivi pe na modele mboka bako kwa kote ya penza obo zindo po na mambima ye po ete iso to zali penza ya kusepelate to senti pe na bakonzi ya ndako ya bokolongono bako kwa kome kotisa po ete ya motu ya ezali ete to kwa kofanda pe to kwa komona lenge lukotiko luka solution
mezi o pe trouve ni solution.
Mondele mboka Butembo ye asingi na bateki mino kuyoka na po ete bayimboka nde bazali konyokwa ba. Tuna da mondele mboka Butembo, Colonel Moa Baeki Teli.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver des solutions.
Tous ceux qui n'ont pas été basés dans la pharmacie, à Wanengoba Butembo, pour na maye, basali kolika awa. Kasi tomoni yete ba fandinde basali kunyo kwama. Yamotuya ezali yete ba kuka kuyoka na basolula pote eyano ekuwa kuzwama. Kasi soki bango balobi ete ba koki kukanganka bikuke ekosali sabiso te. Lokola nazali mukonzi ya mboka na koki kondima yango te. Na yango nazali kubasenga tokutana pote toka kuyokana. Ya motu ya kate na nyonso ezali batika lepai na bango te mekasi bako kakuyokana pote toka kwa kuzwa eyano. Oyo ekosali sa biso nyonso pona bula.
Aborder le problème et saisir le taureau par les cornes pour qu'une solution la meilleure soit trouvée.
Yambi simanzanga ya lelo mokolo mwa mosala mitano isakoli ete baike kati na bafarmasien bafungula kibikuke bya bango lelo. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Kishasa kuliko landa zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou de Washington DC. Kolandisama mikakatano na mambi mabokolongono pe mpasi na bozwi pe bonani ya mbisi etando ya bolobi mbisi ya Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bobungi ba mazuti makosala kaite masuwa matambola na mai mambu pona yango ba masuwa ndike bivandi na libongo pambate mazuti mazali komona na te. Alexandre Fuku mokambi ya lisanga ya bakambi ya bakumbi masuwa mabakompanyi ya bolobi mbisi abwaki mbela na bakonzi. Tonanda bolai na Florent Onobu.
ulandisa mamikakatano na mambima bokolo ngono pepasi ya bozwi pe bomona ni ambisi etendo ya lwalo bimbisi na Pointe Noire mosimba ni makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala kati masuwa mobemba maimambu na po yango mamasuwa njiki bizali ya kusima na libongo pamba te mazuti mokosungaka yango mobemba mozali komona na te adezon fuku mokambi lisangali ya bakambi masuwa na ba kompani ya bwalu bimbisi abwa kimbela na bakonzi
to son la prêt à pêcher
masuwa mazali nango ya kobonga mpona kokenda koloba mbisi pena eleko oyo tozali leko ya elanga ezalaka malamu mingi mpona biso pamba te mbisi ezalaka ya kofuluka penza kasi ya pasi nde balobi mbisi bakoki kokenda koloba mbisi te po masuwa mazali ya kosema na libongo mazuti mazali te
puisqu'on se retrouve être acquis sans carburant.
Bote emitango moke ya misala miye mikusunga kakita ya ekolo Congo muzali kokotisa penza matata ote ya mabota lelo bazali kuleka bakokoso ya mitindo nyonso na yango balobi mbisi ya bakompani basingi na bakonzi batala penza likambo yango ezali kotungisa makasi kuleka bayango na batomba Pointe Noire.
Mon personnel ne travaillant pas, je ne peux pas les rémunérer, je n'ai pas de rentrée.
Lokola basali banga bazali kosala te, nga pe nakoki kofuta bango te, po biloko bizali kokoto te. Tozali pe koteka te na yango, nasengeli kofanisa bango na bandako po mosala ezali te. Toyebi te mazuti mazali te, kasi toyebi te mokolo nini yango mazuti yango ekomonana. Soki masuwa ya bolobi mbisi, ekoki ata moke te kolongwa libongo pe kokenda koloba mbisi ebotaka bakokoso ebele ape mazuti yango ezali pasi bon batalo pe ezali ya kobuta tosala boni
ne peut plus déplacer ses bateaux pour aller pêcher, les conséquences sont graves.
Ata kopusa ya koyanola babwa kimbela likoki kozala pasi nde kutu bakompani bikofulusaka mazuti na bisika ya botekisi yango bayebi penza te mokolo nini bokawuki boye bokoki kozwa eyano elamu feron onwabu Pointe Noire viwa
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique mikolo miso uto lundi ki vendredi baedisio mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est une nous rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la ba fréquence na biso pe na oh ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Koleka bato nkoto minei mpe bikolo ntuku minei na mitano na mabongisi mpe bakompani ya ndenge na ndenge bazali utolobi na likita libengani Weak Mining tomposo ya misala ya mine na Lubumbashi na Okatanga. Edi sango akolobela yango na manaka babisi na Bozindo na ministre ya Tanganyika Atali Mambi ya Milona Nzela mpe Ntombwa Jules Luamba Bali Mwasha. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, yebisa biso forum ezosala na Lubumbashi babengi yango Weak Mining na bokuse eza penza nini?
Napesi matondi mingi mpona motu na otuni biso sikoyo na oyo ezali kosala monikoro na mboka Lubumbashi oyo babengi DFC Weak Mining ezali lokola semaine ya baminie na kati ya République Démocratique du Congo. Ezali okasion bapesi bana ya Congo en général et particulièrement na biso bana ya Tanganyika kolakisa nini oyo mabele ya bakoko toza nango oyo ya motu ya richesse tozana ngo en dehors ya bilanga sur le plan ya mine na Tanganyika tozana mine ba minerai na Tanganyika ezali ebele tozali na or tozali na argent tozali na platine tozali na colombo tantalite tozali na coltan mais surtout motu ya likambo penza ezali lithium. Lithium wana ezali na Tanganyika na ba minerai mosusu mais surtout reserve mingi ezali na Tanganyika mais ko permettre capacité ya développement ya lobby omoni ke sikoyo mi ba usine ebele na ba entreprise mingi mpona likambo tali pollution babandi kolongwa na ba moteur ya mazout, essence, tout pétrole, et bien nous basculer sur le moteur électrique. Or, moteur électrique, et bien nous, tout cas, et bien nous, reposer dans la batterie. Or, batterie, on est seulement entre autres, dans le lithium, et nous, dans la Tanganyika. Donc, occasion, il peut dans la Tanganyika, en particulier, puis dans la RDC Mobimba. Tout le monde, c'est dans le Mobimba, dans le Mobimba, qui a investi sur le monde, dans le Rwanda, dans le cas où il y a l'exploitation minérée, il y a la Tanganyika, parce que le gisement est allé. Ma partenaire, il y a déjà une avance par rapport à l'Ikamboyango, il y a pour exploiter lithium. Et c'est vrai que Bazala, na moi patience, mon Québec, qui est le gouvernement, a fait une étude, il y a des sujets, nous allons les bannir pour exploiter lithium dans Tanganyika, et qu'on peut ça, il tombe en ligne dans le Congo. Et c'est vrai que nous, pas à Aïeto, nous sommes tous à Aïeto, nous avons lithium, nous sommes dans le Congo, c'est ça, va bolater. Et c'est vrai que nous avons un bazini, nous sommes tous vus, nous avons un anglais, win-win, gagnant-gagnant. Si nous avons un bazini, nous sommes tous gagnés. Alors, nous devons étudier, nous sommes tous à ma peau et permettre que l'usine n'a pas l'équipement nécessaire pour le développement, pour mettre en place la structure nécessaire pour produire, pour exploiter malam, lithium, aux élèves de Tanganyika. Il y a une occasion, et ça même la vie de Tanganyika, dans le forum, nous sommes dans la machine à Nicolo, pour tout la Kissa, dans le monde qui est mobile, dans le monde qui est Boya, dans la RDC, pour exploiter, mais pour exploiter malam. De l'autre côté, peut-être respecter l'environnement, tout le monde dit ça, l'environnement, la vie de et puis exploitation, et puis sa richesse, dans le Congo, et puis sa développement dans le Congo, bah tout le monde se va dire que Zinga, bah minerai, on a, bah ça, bénéfice dans le Congo, tout ça, bah souvenir de Mabé, exploitation de minerai, tout ce qui a Kalezalaki, sur la carrière de minerai, bah tout le Tikali Babola, et le Kona Toboy dans le Congo, si Kaboya, notre petit matin de Mina, bah Konjamboka, Kobanana Mokonzi, président de la République, Félix Kontan, c'est fait Chilombo, dans le gouvernement, nous sommes, bah technicien, bah nous sommes, bah étudiants qui ont mis le temps nécessaire avant que bah Fumorandelet, bah tout va exploiter lithium à Tanganyika, bah banda kobana musala wana na mbomi communiquer boye mais tout respecter étape ni se peut te bana à Congo ba so ba bénéfice nécessaire pour e développer à la fois Congo ba partenaire pe ba se retrouver na situation wana
ba to mingi u bazolanda ba oza komitu na to oyibike avant même ba lo ba makamba lithium ba jisbeze belé ne obi jisma par exemple ya Zaire etin ou epe samaka na ba australien e monin lokola bozo tambu sabango tango pezo le cap surtout to ba opportunité to libako mala mo pe sami siko yo lokola na crise donc quoi que soit ya pétrole ezali mituka ya ba batterie pe biloko mosu se celle la ba énergie verte lokola ba lobaka pona nini botambusi tambusi ba australien ba tubaye ki pona ko sala investissement ba si ba pesa ba mbongo na makam susu
te wone photo rectifier ba lobaka na français qui veut aller loin maintenant c'est mon tour tambusi bango te gouvernement congolais ezali na volonté il faut prendre pour le temps ya ko étudier et loko pendant la mozindo avant que bobanda donc gouvernement n'a pas autorité en Mboka Bazwa qui tant nécessaire il y a quoi approfondir les Kambouana il y a Mboteba Banda au moment que ce que vous allez prêter ça ne sert à rien au Banda ça est le pour rater donc le gouvernement a Congo a une intention à Mabete à autant de sa moto son moto pas caraté justement vous allez dire qu'il fallait pas étudier n'a pas un moment qu'on a d'expert congolais n'a pas d'expert à Bapaya au Baye pour que si maintenant la possible c'est Babandi moto a pour les vérités si maintenant vous allez essayer de battre nous n'a pas Bapaya au Bazwi n'a pas que bana ko mo peto joa ya ona o na lo ba kene bandela o te win win gagnant gagnant donc te tambu si bango te gouvernement ko mo te tambu si bango te au contraire de ne se motang ba pa baza ko 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 na biso o to tonga e longo e zale se ba mona na lor na e se mona to za ko ben na pa ya o to za ko ba contact à l'extérieur ouverture diplomatique ba contact sur tous les plans na monité e zale peut-être question malentendu mais sinon to za na e se mona ko ba pa ya o ba ye o ba zale ko hésiter pe bango pe ba ya e sika e zale ko ba tenu to la province de Tanganyika est 134 000 km², à peu près le col à pays et Bélé, ils ont la dimension en athée. RDC, tout en étant petit Tanganyika, ils ont la dimension à pays Bobimba. Donc, Bambou, comme tu m'as dit, Koya, Esika et Zali, volonté et Zali, disponibilité et Zali, numérité, nous tous, nous pouvons et Zali, Zali, Katali, Chomke, Or et Zali, Coltan et Zali, Ebélé, Bélé et Zali, Baya, même Charbon et Zali. Donc, Baya, tout en Mambouk et Longo, ils ont tout mis à Bangoté, au contraire, Zali, Sengoté, tout en Boulana Bango et Longo.
Si makamango gubanda mukolonini sikoyo ba bizali bakumalamu batu nyonso bakumu kanisa ningo lubi ba musu bakanisi atambule koyato na mibumi bale koya mituka mingi kolongwa na kosichaka ba carburant ebe kala mituka tia na ba energia banda kuna makamusu seko bongwa na mpona nini bozole kisa mwa tango toko kolo bate ba banda kosala ngu kan
na kwa kupe sa odato ba teke ba banda le 1er juillet to le 30 juin to te me o izali asur pe asole zalete étape ya ma makasi préliminaire et c'est salamaki déjà. Donc aux alliés bon donc tout comme tu sais c'est banda parce que baba est il préliminaire et c'est salamaki déjà. Donc faut une volonté ya ko fungula unire wana teto jugement les ala katembe le masala ba équipe préliminaire pe. Or gouvernement congolais et permettra que ba étude wana et salami pe et sili. Surtout comme ba étape. Donc les alliés ba étape chaque étape les alliés koya. Les alliés exploitation minière les alliés tu fini bouton le lolo de bandité. Donc les alliés processus oyo ba banda ba exploiter ba extraire ba sala boye ba sala boye avant que tout la batterie à l'ibosso et aux amants ngonga. N'aboui qu'on peut ça à jour, tout timing. Sinon, on va faire non, non. Au bout de l'écouteur, le baki une semaine, le baki six mois. Où ils allaient assurer ce que ma conjambouka, ma fongolinzela, ma pelsi, ma tante, nous, sur la réponse, ils allaient causer la mapote pour ça les bandes. Et quand la mine était, le gouvernement à Mboka, n'a vu ce qu'un Mboka, monsieur, ma voisin, ma signé du protocole d'accord, pote et l'homo, tout bandam salawana. Et c'est salami déjà. Donc, le train déjà quitté la gare. Donc, si il est bandit déjà, timidement, mais tant que cousin est là, il y a un moment à qui va retomber Nango et qu'on se fait sentir d'un moment à l'autre. Sinon, comme ça, les bandits déjà, timidement, c'est vrai. On a oublié les alliés à tout timidement, les alliés, mais sous Kanango, il y a un moment à un moment dans un meilleur délai.
Nambo Kani Nango, Zoklo, Bazo, Bamakambo, Zambi, Nayango, Nakotu, Napemutu, Nimbale, Mingi, Mingi, na Tomonaka, Congo, Sali, Baite, Bandi, Baitu, Kasi, Bambo, Kamusus, Mbo, Kamusus, Yam, Zinga, Zinga, Tour Bataille à pétrole, Tour Bataille à gaz, Abambo, Kamusus, Babanda, Jakota, la Bamet, gaz méthane, ba pétrole, na la kedwa ba bandage ko zo biso to tikala kaka na kotanga ka ko sala ka ba étude
ezali question moko mutu malam mutuni ngai omoni RDC ezali sous continent troi ko réfléchir mais ki ba tumion se tout est c'est vrai que cas par cas to ko ko s'associer na tel pays de tel pays mais la politique de la RDC ezali politique interne oyo et se mérite tous à en accord d'abord biso moko avant tout s'ouvrir à l'extérieur parce que il faut pas qu'obo sana ki RDC ezali na ba expert sur le plan intellectuel de tous les niveaux. Donc, avant tout s'ouvrir vers l'extérieur, il faut tout se rassurer. Donc, il ne faut pas être pressé. Ce qui vous allez en mesure de maîtriser les paramètres sont le tout à cala. Donc, là, nous devons vraiment être à la hauteur de ce que nous sommes au point de vue maturité. Donc, ce n'est pas parce que voisin, Moussala Naye Kosenga, sont le tout à cala, gauche, à droite, que la RDC doit faire comme les autres. Non. La RDC est un pays digne qui se respecte et qui doit se rappeler pour avoir accord, avoir responsabilité vis-à-vis extérieur. Il faut à étudier un moment là, je pense que les Oyo, la conservation, tant que vous avez Oyo, c'est le tout en l'association Mboka Wana si c'est nécessaire. Au cas où ce n'est pas nécessaire, la RDC prend des décisions. Oyo, à Monique, les alliés à Moutouya pour t'acquérir des bossons.
Tant que l'oubli, exploitation est au Banda. Exploitation est au Zala, kaka ko extraire tout ce que vous avez belé, kokende tout, le cola, le matériel, le cola, 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 le ningo baye ba pesi misolo po ba entreprise et banda kosala ba batterie to ba composante na yango
ningo le bili kosala batterie c'est dire c'est na ba intrant ou essayer le ekota na usine fabrication ba batterie c'est tout un processus na kozala un peu réservé parce que na voyez que tant deux pays par exemple alors que ba emballage par exemple essayer le kana mboka mpusi ya misatu o tona tangi bango to na boku ekota donc je suis plus ou moins réservé dans la mesure que les principaux acteurs mais les autres peuvent venir au fur et à mesure. Il y a un album qui est ok. La mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Il y a des emballages qui vont intervenir, il y a des transporteurs qui vont intervenir, il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au fur et à mesure. Moi, je suis dans la phase de l'ébandélé. Donc, et qu'on va timidement avec les principaux intervenants dans les voies Madélé pour extraire.
Moi, ils ont Afrique du Sud, ils
ont Bamboukal. Dans un premier temps, dans un avenir pas lointain, le gouvernement congolais et le gouvernement zambien, bah, voilà qui est ensemble, mais les autres, vous avez expliqué, donc il ne m'appartient pas à mon niveau, madame a coénuméré tous les autres, je crois que la sagesse qui doit me caractériser me pousse à la réserve pour l'instant, de ne pas commencer à citer tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés, quoi. Donc on a un niveau et tout, c'est contenté, même na autre, dans la bango, le reste, on verra plus tard.
Matondo Mingi, ministre Luambwa Balimwasha, Jules, ministre ya Tanganyika pour l'Italie, Makambo, il y a mille milliers d'agriculture, pêche, nous, Makambo, ce sont. Matondo Mingi.
Matondo Mingi, de Gonambo.
Manaka mabiso bozindo merci mingi edi sango manaka mai bozindo nde si ce qui simba sango eye to mena kibino omokolo mwalelo na manaka mabiso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki biso soki tokomelaki bino na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Robert Lewis bazalaki bongo onzela ya masini. Tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville po na deuxième édition basango na biso ya mokolo mwalelo. Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.